Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Keling aziz birodarlar, yosh yigit Yusuf va uning akalari haqidagi mavzumizga qaytaylik. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ushbu mavzu juda qiziq va har birimizning hayotimizga qo'llashimiz mumkin bo'lgan juda ko'p jihatlari juda ko'p. Yoqubning o'g'illari otalarining arzanda o'g'lini uzoqdan yengil qadam tashlashidan va chiroyli kiyimidan tanib qoldilar. Ular ukalarining paydo bo'lganidan umuman norozi edilar. Yusuf yana ulardagi qandaydir noto'g'ri narsani sezib qoladi va buning uchun ularni ayblaydi. Bu narsa qachon tugaydi? Qachon Yusuf ularning ustidan kulishni bas qiladi? Nahotki otalarining yuragini egallab olgan bu man-man xayolparast har doim ular uchun tirik malomat toshi bo'ladi. Qachongacha jirtkanch ukalarini ularga namuna qilib ko'rsatishadi? Yo'q, bunga chek qo'yish kerak. Ukalari yashaganday ular yashay olmasdilar va buni xohlamasdilar ham. Akalarining yuragini hasad va o'z ukalariga nisbatan g'azab cho'lg'ab olgan edi. Yusuf akalarining oldiga hali yaqinlashmasdanoq uning taqdiri hal qilib bo'lingan edi. Akalari uni o'ldirib, keyin esa xuddi uni yirtqich hayvon g'ajib tashlaganday bo'lib ko'rinishi uchun uni biron bir chuqurlikka tashlab yuborishga o'zaro kelishib oldilar. Tushlari qanday amalga oshayotganini bir bilib qo'ysin, deb o'zaro xursand bo'ldi akalari. Yolg'iz Rubin Yusufni qutqarish niyatida unga qarshi suiqasdda qatnashmadi. Bu paytlar Rubin otasining oldida og'ir gunoh qilgan edi va bu gunoh uni o'g'illik haq-huquqdan va otaning sevgisidan abadiy mahrum qilgan edi. Rubin otasi bilan qanday yarashishni bilmas edi, biroq uni or-nomus qiynardi. U ruhan qiynalardi. Shuning uchun ham otasining boshiga yana bir baxtsizlik kelishiga yo'l qo'yishni xohlamadi. Shunday bo'lsa ham Rubin ukalariga otamizga bunday baxtsizlik keltirish mumkin emas deb ochiq ayta olmadi. Rubin ukalari uni jerkib, bu gaplarni otamizni shunchalik sharmanda qilgan, sen aytyapsanmi deb qarshi chiqishlarini sezgan edi. Shuning uchun Rubin ayyorlik bilan harakat qilishga ahd qildi. U bechora beayib Yusufni ochligidan o'lib ketishi uchun quduqqa tiriklayin tashlab ketishga ukalarini ko'ndira oldi. Ular esa uning taklifini qabul qildilar. Chunki ular bu yerda o'z podalarini haydab ketishgandan so'ng bu yerga ancha vaqtgacha hech kim kelmasligini bilardilar. Yusuf otasining uyidagi to'q hayotdan so'ng bir och qolib ko'rsin. Jon berayotganda esa ko'rgan tushlarini qanchalik haqiqat ekanligini bilib oladi. Shuning bilan aziz birodarlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internetdagi saytimiz manzilini yana bir bor siz azizlarga eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.